게플레이알 그룹은 이란에서 나온 잼홀로 농세세의 굴리스탄 메르케디
Gordon Nurun Chai Di Gunnorum Guneshi Haka Uyulong Gulernum Bold Nuri Gulbashi Behmen Jilwesi Iman Mazung Ey Imam Targadun Erkilluk Adatluk Canımızı nanıştaldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hormatli radio dinleyiciler, baringizga jansorlik ve bagyt baylygyny dilek etýärs. İran İslam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen dil radiosundan siz mährabatlaryň gullugyna ýerlik gepleşdiňiz soňra çelli baringizi hemraro çagyrýardyr erkiden aýgyn hatawy. Şuwun ýekşembe güni 1401-nji hejri şemsi ýylynyň hordada aýynyň 1-i 1443-nji hejri kamary ýylynyň bayram aýynyň 20-i 2022-nji miladi ýylynyň may aýynyň 20-si. Emma gepleşkilerin tertip düzenlerini tanış bolacak vatan ona şeyle işimizi hemşikilde yani Kur'an talavut edilmişler ve Qari Murtaza Rahnaman talavut etmeğine mübarek humeze sürüsünü Türkmen diline tercimesi verilmiştiriyor.
الذي جمع مالاً وعدداً يحسب أن ماله أخلداً كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم
هر بر أي باغتران دل هر ذا ويلن أوي ولسن ومالي يغناب Şonu sana mağı kızgın, şol kimsəgi. Ol, mal-ü dünyan baylığı, özüne ebedi ömür verer öykyer. Beyle del, ol, tamuğun yangın odunu düşür. Ve ol odun yangınını ne bilersin? Ol odi, Таңры тутоштуруптыр. Онун учкунлары, кафирлердин жүрөклөрүнө тутошор. Ол от ким олори, хер яннан кабаптыр. Эдил ловлап турун, сөйөлөр яли.
Мехман хемлалар Yanus bilen qari Murtaza Rehnaman Sütülen Humeze sürüsünü dinlepleriniz deyip ilan ettik. Merhum qari Abdulbasit'in tilavet etmeğine mübarek Humeze sürüsünü dinledik. Ve babattan ötüncü sülüyük ama bir namelan divami tertip tügün öneşeyle Türkmenistan'ın vaktin belen saat 20'den 30 minüsü içenine havarlar ve siyasi sinin ilkinci bölümünü dinlepleriniz. Tarihi gözeylerinin diyen gebleşige saat 20'den 45 minut işlerini ve Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gebleşige saat 20'de işlerdi. Havarlar ve siyasi fiillerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut işlerini dinleyebilirsiniz. Siyasat eylemi diyen gebleşige saat 21'den 55 minut işlerini ve yanına navazım diyen gebleşige saat 22'den 5 minut işlerini işlerdi. Havarlar ve siyasi fiyinin 3. bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Aydın Yol diyen gebleşik saat 22'den 50 minut işlerine ve Yörük Coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut işlerine efire verir. Öy ve Maşkala diyen gebleşik saat 23'den 15 minut işlerine eştirir. Havarlar ve siyasi fiyinin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Ve Türkmenistan'ı vakti bilen saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayeti bilen kullu olurlar. Mehriban hemraller gepleşiklerin size yaramıklarını ümit ettiyasının orta yeleğine çıtarından havarlar ve siyasi fiyinin 2. bölümünü dinleyebilirsiniz.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 19:30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemiň pak ruhuna Salam, salavat aydıp, siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan deflapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran bilen Gazagystan iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary ýösürmek ugurda öňeýin we çyllyka iradadan paýlydyrlar diýip muhberiň aýtmagy. Eýran görülip eşitilmedik sanksiýalarda muhim ösüşleri gazananyr diýip generali salamyň aýtmagy. Eýranyň halkara guramalaryň awgan basgullar baradaky hüttemelliklerine tapylmadlyklarından tanqyt bildirmegi. Şeýlede Türkmenistan bilen Gazagystanyň resmiýlerini duşuşyp giýädi we galla önümleri barada gürrüň etmekleri häzir keşdirilecek muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň birinji oranmasary Gazagystanyň sewda ministri bilen duşuşyp, iki ýurdun arasyndaky sewda we ykdysady ara gatnaşyklaryň artmagy, iki tarapyň hyzmatdaşlyklary ýösürmek ugurda çyllakaý we öňin iradadan paýladyklaryny görkezýär diýdi. Muhammed Bohber şuň Gazagystanyň sewda ministri Bahit Sultanow bilen duşuşyp, iki ýurdun hyzmatdaşlyklarynyň ötmegi ugrundaky bewetleriň her ne çaltyra gaýralmagyny ykdap, Eýranly we Gazag bedirgelleriň we hususy bölümindäki kompaniýalaryň iki taraplaryň hyzmatdaşlyklarynyň artmagy, iki ýurdun sewda ara gatnaşyklarynyň mukdaryny artdyryp biljekdir diýdi. Muhber, iki ýurt iýmit maddalary üpçün etmek we ýukdaşyşy örüsünde bir tebitleýin merkezi öwrülip biljekdirler diýip sözlerini goşdy. Sultanow hem Eýran bilen Gazagystanyň arasynda ýukdaşyş we ýolagçy gatnaýan sistemanyň ähmiýetini ýygtap, Eýranyň edýän himayatlary bilen gur ýer, hawa we demir ýollary örüsünde hyzmatdaşlyk etmek barada öňin gepleşikler ýerine ýetdi we bu bolsa Eýran bilen Gazagystany tepdiň iki muhim ýurduna öwrülip biljekdir diýdi. Islam inqilabynyň sepapaslarynyň baş derkerdeki Amerikanyň görülip eşitilmedik sanksiýalary giýirmek baradaky çäreleriňe işaret edip, Eýranyň şeýle şertlerde muhim ösüşleri we ewegidişleri gazananlygyny aýtdy. Irina xabarlar gullugunun beran xabarına vera General Salami, Islam inqilabi yeniş qazananı bəri, duşmanların inni her bir bahana bilen, Islam İranın haupsallığına darba urmaq ya da yoğ etmək uğurda tağalla edenliklerine işaret edip, yöne her gedek bu xalqın perdentlerinin hüşkarlıgı ve görüşü sebepli yenilenliklerine etdi. General Salami şeyle de dünyanın durlu küncöklerine, köşüklerde yaşayan bedbahtların ve onların yoldaşlarının Eýran halkına hücum etmek ve darba urmağı isleyenliklerini məlim edip, Islam inqilabının sepapa sarani borcu esasında düşmanı idarlayanlığını ve onlara gödevçilik edyenliğini etdi. Eýranyň içeri işler ministriniň oranmasary Ýewropa ýurtlarynyň we halkara guramalaryň awgan basgullary kabul etmekde Eýrany gollaw bermediliklerinden tanqyt bildirdi. Seýit Mejid Mir Ahmadi düýün Bulgariýanyň daşary işler ministriniň oranmasary Velislava Petrova bilen Tehranna duşuşyp, Awganystanyň soňky özgörüşlerinden soň Eýrany taraf hereket eden adynyň 5 milyon awgan basgyna eşaret edip, Eýran Islam Respublikasy adam hukukundan hamana arka çykýan köp ýurtlaryň tersine öz insan perwer garaýşy esasynda awgan basgullary garşy alyp, Eýranly raýatlar ýaly olary dürli mümkinçiliklerden we subsidli hyraýatlardan paýlanýar. Ýöne Birleşen Milletler Guramasynyň basgullara degişli ýokary komissar Tariyati Eýranyň biberiýän gollawlarynyň harajatynyň müňden birisini de üpçün eden diýerler diýdi. Mir Ahmadi bu sözleriniň dowamyna Eýran sanksiýalaryň agyr ýagdaýynda ýylly adynyň 1000 ton neşe maddany gaçakçylardan tutsak edip, dünýede neşe maddalara garşy güreşýän ýurtlaryň arasynda ilkinji orny özüne haslanýar diýdi. Eýranyň içeri işler ministriniň oranmasary Heýit Mustafa Mir Ahmadi şeýlede Eýran näki awgan basgullara halkara kömekleriň berilmeginiň zerurdygyny nyktady. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tumas bir siýasy fiýin eşdirýär.
Eýranyň içeri işler ministriniň oranmasary Seýit Mejid Mir Ahmadi Eýran näk awgan bosgullara halkara kömekleriň berilmeginiň zerurdygyny nukdady. Seýit Mejid Mir Ahmedi düýün şämbe güni Tehranna Bulgariýanyň daşary işler ministriniň ornbasary Velislav Petrova bilen geçiren duşgunna Awganistandaky soňky özgörüşlerden soňraky awgan bosgullaryň tolkununy eşaret edip awgan bosgullaryň 5 milliondan gowragynyň Eýranna ýaşaýandyklaryny aýtdy. Mir Ahmedi şeýle de adam hukuklaryny toplaýan köp ýurtlaryň tersine Eýran İslam Respublikasynyň insan süýer hereketine görä bu bosgullary garşy alýandygyny sözlerini goşdy. Emma Eýran İslam Respublikasy 40 ýyldan gowrak wagt bäri Awganistanly gaçywatalgy gözli ýerleri we bosgullary kabul edip gelýär. Awganistanyň soňky özgörüşlere görä bir ýurdun ýaşaýjylarynyň täze tolkuny Eýrana tarap gelenler we Eýran İslam Respublikasy hem zalimlykly sanksiýalaryň netijesindäki ykdysady kynçylyklaryna we halkara kömekleriň üpçün bolmagyna garamazdan bu bosgullary kabul edýänler we olara hiç bir päsgelçiligi döretýän däller. Şol bir wagtyň özünde Birleşen Milletler Guramanyň gaçwatalygy gözleýärler we bosgullar barady ýokary komissariýalygy Eýranyň awgan bosgullaryň harajatynyň müňden bir bölegünden azragyny tölenir. Bu komissariýalygyň Eýrandaky merkeziniň başlygy Ivo Frisen awgan bosgullar hakdaky Eýrana berilýän kömekleriň has azdygyny boýun alyp, Eýranyň döwletiniň awgan bosgullara kömek etdigini aýtdy. Ol şeýlede bu bosgullara halkara derejesinde kömek edilmeginiň muhimdygyny nukdady. Eýran Awganistanyň goňşy ýurdudyr we bu ýurt bilen uzak serhetleri bardyr. Şonuň üçin hem Eýran Awganistanyň özgörüşlerine üns berýändir. Eýran şeýlede sebitdäki we dünýädäki beýlik taraplaryň garaýyşlaryna garamazdan bu musulman ýurdun parahatçylygyny we durnuklulugyny özüniň parahatçylygy we durnuklulugy hökmünde görýändir. Şeýlede Eýrandaky awgan bosgullaryň hem Eýran halky bilen medeniýet, taryh we din taýdan umumylyklary bardyr we Eýranyň grajdanlary ýaly Eýran döwletiniň ähli mümkinçiliklerinden we hyzmatlarından peýdalanýandyrlar. Bu meselelere göre Eýran İslam Respublikası halkara gurumaların alaytada Birleşen Milletler Gurumanın maliye kümüklerini ve himayetlerini talep ettiyenler. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Amir Abdullahyan 2021-nji ýylyň dekabrynda Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işler ministrleriniň adatdan daşgary oturuşynyň 17-nji döwrüne eden çykyşynda Awganistanyň raýatlarynyň bosgyny we awgary bolmaklaryny Amerikanyň basyp aljylygyny we hujumlarynyň netijesi bilendir.
Eýran İslam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Eýranyň Saglyk goraş we lugmançylyk bilen ministrligi ýuwurda koronawirusy sebäpli 3 adamyň ölenligini habar berdi. Eýranyň Saglyk goraş we lugmançylyk bilen ministrliginiň şuňy ýalan etmegine görä, geçen bir gece günnäden boýuna 3 sany COVID-19 hassasy öldi. Şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň sany 141,274 adama yetti. Eýranyň bir ministrligi şeýlede keseliň anyklaýyş ölçeklerine esaslanyp düýünden şu neçeli ýurtda COVID-19 bilen keselen 312 täze näsagyň tanalanlygyny ýalan edip, hassalaryň umumy sanynyň 7,230,053 adama ýetenligini habar berdi. Hasabata görä şu neçeli 7,033,986 näsagy ulaşan riýada keselxanalardan çykanlar. Eýranyň Saglyk goraş ministrligi şeýlede geçen 24 sagatyň boýunda Eýranda 37,499 korona tanjymynyň tanjylanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti bilen Gazagystanyň premier ministriniň birinji orunbasary duşuşyp iki ýurdun ýanygyç we energiýa öwrülerindäki ortak proýektleriniň gözýetimi hemde Türkmenistanyň gally önümlerinin terminalyny bina etmek barada gurrun etdiler. Türkmenistanyň prezidenti Ferdar Berdimuhammedow Gazagystanyň premier ministriniň birinji orunbasary Rumen Iskelyar bilen diýdarlaşyp, tewda ykdysadyýet, nefit we gaz öwrülerindäki iler tutulýan iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary barada maslahat geçirdi. Gazagystanyň prezidenti Gasym-Jomart Tokaýow Türkmenistanyň prezidentine bir targyt ýollap, energiýa, lojistik, sanagat we ekrançylyk öwrülerine ortak proýektleriň ýerine ýetmegi iki taraplaryň hyzmatdaşlyklaryň ösmeklerine sebäp bolup biljekdir diýdi. Awgan televizyonunun zenan alıp barıcıları öz yüzlerini yapmak baradaki Taliban'ın buyruğuna boyun eğmediler. Taliban yanı yakınla Awgan televizyonunun zenan alıp barıcılarının programları yerine getiren mahallarına yüzlerini yapmaklarını talep edipti. Taliban şeyle de eğer de bir buyruğ ayal alıp barıcılar tarafından yerine getirilmese onların işten çıkarılacaktığı barada duyduruş veripti. Fransiya xabarlar qulluğunun beren xabarına göre Afganistan'ın televizyonlarının ayal alıp barıcıları düyünşemmi onu yüzlerini yapman çıkış ettiler ve şeylerik bilen Taliban'ın buyruğuna karşı çıktılar. Taliban'ın kudret başına geçeni beri rayet cemiyetine berk çeklendirmeleri girdi ve bu arada ayalların hukukları köpürek çeklendi. Afganistan'ın yaşa çağırmak ve yamandan kaçırmak ministerliği zenan alıp barıcılarına şemmi onu Buyruğu yerine yetirmeyi buyurdu. Yöne Tulu News, Şemşat TV ve Van TV telekanalların jurnalistleri yüzlerini yapman güne yayılımda görküldü. Yemen'in harbi çeşmesi, bir yurdun hakimiyetinin elgatıcı Suud Bileleşik tarafından bozulayanlığına itti. Yemen'e ateşin bethedilmeyi 2. April'a yerine yetirilip başlarını yöne Suud Bileleşik'i her gün ne diyen yali bu ılalaşığı bozup geliyenler. Suudiler ve onlara bağlı yararları geçen 24 ağıtın boyunla Yemen'e ağzından 134 gedek ateşin bethediş kararı bozanırlar deyip Yemenli harbi çeşme El-Mesire kanalı bilen töhbetdeş bolanına aitti. Bu xabar çeşmen aitmağına göre Suud Bileleşik'in çalçılık uçurları Me'arab, Taiz, Hacce, El-Cuf, Sa'de, El-Zalih ve El-Beyza velayetlerinin atmalarına uçup çalçılık işlerini yerine yetirenler hem de Me'arab, Hacce, Sa'de ve El-Zel'iye velayetindeki kabir nişallara raketa bilen hücum edilenler. Yine bir haber bilen hizmetinizde Pakistan'ın Birleşen Milletler Kurumu'ndaki vekili Hindistan'ın Keşmiri özünün ayrılmaz bölümü hesaplamak varadaydın gürlüğüne gayta gül verip, Camo bilen Keşmir, her geyiz Hindistan'ın bir bölümü değildi ve Hindistan'ın bitebitler varada hiç il hakkı yoktur dedi. Pakistan hendi resmilerin bu toplamalarını irade etmek bilen Birleşen Milletler Kurumu'nun kararı katı esasında Keşmir cedelli yer hesaba gelenler ve onun geleceğini dine Keşmir ilatı belletmeler dedi. Bu haber boyunca Hindistan Devleti Birleşen Milletler Kurumu'nun Hopsuzluk Genişinin Keşmir baradaki kararı katlarını son 10 yıllıklarda eşkerleyin bozmak bilen geografik üyüt götmeleri dörödüp Keşmir Müslümanlarını Hinduların karşısına ağırlık köpçülüğü övürmek nedir? Pakistan Keşmir halkı öz geleceklerini belletmek orada hiç ile ılalaşık kabul edecek değerlerler deyip sözlerine koştu. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan deflapkı bölüm haberleri eşittiniz. İnniki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 22, bağışlan saat 20-30 minutta dikkatiniz haberler dinleyeniniz için sağ olun.
Thank you.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemraler, arman Allah kuwat ikinci çağınız hayırlı, sapalı bolsun. Mehriban hemraler indi orta bu fırsatda tarihe gödäýleýin diýen gepleşi dinläp bilersiňiz. Oň ýerinden Bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeni gullunyňyz bolar, bedrelen hemra bolun.
Tarihi gözaýlaýy.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum hormatly radio dinleyijiler. Näýene bir gezek tarihi gözaýlaýlyň diýen gepleşiş arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aýgun hasabynyň aýdar bolsak bugün ýekşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň Hordad aýynyň 1-i, 1443-nji hejri kamary ýylyň bayram aýynyň 20-si, 2022-nji milady ýylyň may aýynyň 22-si. Eri hemralar. İran ýylnamasynda Hordad aýynyň ilki güni Molla Sedra ady bilen tanylýan Sedreddin Muhammed Qabam Şirazyň gadyrlanýan günüdir. Sedreddin Muhammed Şirazy ýa-da Sedrul Mutaallihin ýa-şol Molla Sedra 980-nji hejri kamary ýylynda Şirazda dünýä ýyny. We Sefeviler döwründe meşhur alim bolan Şeyh Bahaýdan ilim öwrendi. Ol Şeyh Bahaýyň ýanyna ahlak degerliklerini öwrendi we soňralar Mir Damadyň ýanyna ilmini kämilleşdirdi. Molla Sedra Rejal Fiq we Fiq usuly Şeyh Bahaýdan sapag aldy. Mir Damatdan felsefe, kelam we irfan öwrendi. Şeýlede meşhur alim Hekim Abulgasym Mirfindirskiden tebigi ilimleri, riyazi we ýyldyrtançylygy öwrendi. Ol ondan soň sapak berip başlady we eşrak felsefesi we meşa mektebi bilen tanış boldy we mutaaliye hikmetini gurdy we islam felsefesine göze ilerli täsir galdyrdy. Molla Sedradan 40dan gowrak eser ýadygar galandyr. Asfara Erbe'i şolaryň biridir. Islamyň meşhur felsefe alimi 1050-nji hejri kamary ýylda 70 ýaşynda Araqyň Basra şäherine dünýäden ötdi we şol şäherde toprağa tapşyrıldı. Bürgül 63 yıl mundan ozal 1859-njy milady ýylyň may aýynyň 22-si şeýle bir günde Skotlandly ýazyjy Arthur Conan Doyle dünýä ýyny. Ol deslap tebipçilik pudugyny okuýdy ýöne. Ol bu işe alakaly bolmany, soňra edebiýata ýüzlendi. Doyle köp destanlary ýazdy we Sherlock Holmes atly polisi destany ýazyp şöhrat gazandy. Sherlock Holmes we Gork derezi oň eserlerindendir. Arthur Conan Doyle 1930-njy milady ýylda dünýäden ötdi. 137 yıl mundan ozal 1885-nji miladi ýylyň may aýynyň 22-si şeýle bir günde Fransaly meşhur şahyr we ýazyjy Victor Hugo 83 ýaşynda dünýäden ötdi. Ol horhomsy gatlygyň tarapdarydy. Hugo ýaşlykdan goşgu goşup başlady we diňe 25 ýaşynda Fransa akademiýasyna agza bolup wekil hukmunda parlamana ýol açdy. Hugo Napoleon'un hükümet devrinde on boğuculukli siyasatları bilen ters bolup 20 yıl sürgüllükte boldy. Ve edil şu zaman Victor Hugo meşhur eserlerini döretti. Bir yazıcı romantizm mektebini kurmakta tesirli boldy. Biçareler, gülyen adam ve deniz işçileri on eserlerindendir. İki yıl mından odal 1359-njy Hejri Şemsi ýylyň Hordadaýynyň bir şeýle bir günde Amerikan Iranyň tersine bolan ykdysady gysyşlary başlandy. Iranyň İslam inqilaby ýeňişe ýeteni soň, Amerika Iranaky harami neplerini ellenmerdi. Şol sebäpli İran halkyny horlugy salyp, Iranyň döwlet adamlaryny ilalaşmaga mejbur etmek niýet bilen şeýle hereketi ýola goýdy. Yönü İslam inqilabının bilen dereceli yol başladı Hazretleri İmam Hümeyni Rahmetullah Aleyh. Milletlerin iqtisadi ötüşleri dünyanın ulu kudretlerine bağlı değildir deyip ilan edip, İran milletine gevullik verip, bu hiyli iqtisadi kısışlardan korkmalı değildir. Bu hiyli kıyınçılıklar bizim talaşcan ve dayav bolmağımıza sebep olur dediler. Edip Hemralar siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Dili Radiyatından tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinläp dursunuz. Eger de biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01 Edit Himralar Neşinin bilen tarihi göz aýlaýlyň diýen gepleşigini şu günki sanly şiirde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýarynyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyh, hormatlı radiye dinleyiciler. Tağat ibadetleriniz, hayır hatanatlarınız, Huday Tağalarının keremli dergahatında kabul olsun. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşin ediz müştakları. Biz bu sanki yepleşikte İslam dininin köp tapşıran muhimi olan tahşitli olmak ve ısrip etmesizlik barada kurrun etmekçi. Ve birin hem de iyiliğin yaşayışta tahşitli olmağın tesirler barada kurrun eder. Şeyle de hormatlı iştancı ruhani yağamad Hacalda Razağa Xon rehberine berce kurrun görneştirer. Yepleşin size peydalı olup düşmeğine ümit eder. Edith Hemralar, Türkmenler gepin milip gepleseng, yüzün nuru dökülmez, halın milip harşlasang, cüvün pulu tükönmez diyarlar. Ene, bu atarların akıllı Türkmenler tığşitli olmağın ve her zadi hatta sözünü yerine ve gerek miktarına göre hayırlanmağın neçenli ähmiyetli dini beyan etiyarlar. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kulu veşrabu ve la tusrifu deyip geliptir. Demek, İyin ve için ve ısrip etmen. Bu mukaddes ayetten belli bolşuna göre Huday Tağala köp nığmatları ıntarlar üçün yaradandır ve oların iyimekleri ve içmekleri üçün köp nığmatları ıntarların erkenine koyandır. Yöne ısrip etmeli, dükkan façan etmeli asla söyleyen derler.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir dayağı şagirdlerinin biri Abdullah ibn Mes'ud değil ya. Onun bir şagirdi varmıştık. Rabi' diyen adam. Rabi' Peygamberimiz'e sataşmandır. Sonra dünya geldiler Peygamberimiz geçenden sonra. Abdullah ibn Mes'ud Rabi' diyen adama ayıptır. Ey Rabi' sen bir biter o adam eğer seni mübarek Peygamberimiz gören mi olsa de Sen hükmen kovurardı. Rabi'i zannif sen arkağın kakardı kadı kadı deyiptir. Şu Rabi'i diye... Ayağında feleşlik bağmıştık. Şu Rabi'i... Peygamberimizin şagirdinin şagirdi. Bir gün din anasına aydıptır, ayağlıyıptır. Mine 40 gün meri... bir kebap şöde tavuğun etini heves etyan dipdim. 40 gün meride aytmanı saklanıp ben öz içimden şimdi nefsim şundan savular mı kadiyen nefsime savul şana deyiptir ahir sana aittim deyiptir. Zenana saytiptir subhanallah Huday Teala'n halal eden dadından ne mi saklanıp ben aydardım da deyiptir. Derrev bişirer vererdim sana kebap eder vererdim deyiptir. Derrev oğlullan bir yerini ivertir bazara bir tavuk getir deyipti. Getirip damağın çalıp onu kebap edip tadece çörek pişirip den anası kaptanından kurşu bilen, katığı bilen, anır versi bilen hemmesini doğrulaştırıp saçağı yazıp adamsının evine koyuptur Rabia diyen adam. Adamsı Bismillahirrahmanirrahim Hudayi adamları veden Müslüman doğulla bir derse bir hakikat, bir vakiyet yıkıp bulupdur. Bir şahmert, şiirmert adamdan etiyen işler. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlarına kafada açık bir dilekçi geldi. Tesaddaku aleyye barakallahu fi malikum. Huday için sadaka versin, Huday malında bereket versin deyiptir yankı dilekçi geda. O Rabi'a diyen adam görüptür. Heyver, hor, eciz, çını bilen olmalı, müstehak olmalı, şayet de tanıyan olmalı. Hayal ettir, şişit tohum, şu dışın bersene şu bennak deyiptir. 40 gün meri heves etip veren adam. Den anasa deyiptir, vüyy, sen bunu alıver. 40 gün meri heves et diyen dedim, pişirip verdim ama adaca, kızgınca çürüğü bilen. Men deyiptir, o dilek için kovuryan da adını vereyim deyiptir. On kovuryan da adı pul deyiptir. Ona gerek rahat da şu deyiptir. Rahatça harc edecek yerine harc eder deyiptir. Şu tavuk ne açı kıymeti olsa pişirilce tavuğun kıymetini verir ne deyiptir. Rabi'a diyen adam Allah rahmet etsin radıyallahu anh. He bağırından o ehsen deyiptir. Getir pulunu deyiptir. Pulunu getirip de saçağın üstünde koy deyiptir koyuptir. Bula pul liptir, bir de tavuk liptir, bir de çörek saçağı bile bile hemen düşürdü ver ağa, indi beter kavurdu diptir. Sen kavunun Fahat pulunu verecektin, ben öyde pul yok deyip verdim diptir. Şimdi şudur şunu, o benimle de gözde avati, saçağı bile bile çöreği bile, katığı bile pulu bile bile verdi kavurdu diptir. Kesi güye devlet ze dünya barat, kebakut nasibi bi okba barat. Bir adam dünya avrayını alıp gitti öde bilen bir daha çık alıp gitti tobaqut biber tuşeyi hiçten ke şefkat ne yayet ziferzen düzen seni bilen aydılan keptirşi musulman da oğalla sen ödün minin öz soğabını alla git oğlum hatmeder men iyiden kıydım hatmeder ayalım sadaka verer geç bu gururundan neyiptir. Tu bahut biber tuşeyi hiçten ke şefkat ne yayet ziferzen düzen oğul gizden mehribalık geler falan eder men iyiden ona göz tıkma öd elinden el tuqa malın baqa kıyamet günü bir kafir ya zekat vacibatını kaim olmayan adama aydılacak diye ey falani yerin yüzü kızılın dolu olsa sadaka verirsin mi deyip o da Huday Teala'nın huzurunda mehşer meydanında ayıtacak hükmen verirsin deyip yerin yüzü kızılın dolu sadaka olasın ben himmesin sadaka verirsin deyip ayıtacak o Huday Teala tarafından aydılacak ağlayan bir neçe pulcağın maka yerin maka 40'tan mırı verdiğilerine 20'den 10'dan mırı verdiğilerine sen vermedin. İndi nâme yerin yüzü kızılın doğal varsa bereyin nivayt yan. Sen ağlayan nivaydılacak diye. Vacibatlara kaim durmalıdır Müslüman doğalla.
Hormatlı yıldışlar, Atlam dini elmedama tahşitli bolmaq tavşiryandır. Hatta namaz üçün təhrid qılandı hem başardığından adraq sudan xayırlanacaq bolmalı deyip tavşiryar. Bunun ödü Atlam dininin ısrip etmek bilen qarşıdığını məlum etyar. Qadirli radio dinleyiciler, arma gören Allah Taala sizin barınıza quwwat bersin. Siz baxtiyarlyk çeşme hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagymyz Hajy Abdur Razak aga hor rehberiň berje gurunlaryşdyrýar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ey musulman dogullar, erkek dogullar, aýal dogullar, Zati ala hemmelerinize kuvvet bol. Mehabbeti din, mehabbeti mezhep, mehabbeti Kur'an, mehabbeti ehli beyti hemmelerimizin yüreğinden ayırmasın. Zati ala şu ulu kolun mehabbeti bizim yüreğimizde olsa, insan hiç sesenle hılas zatlara elurmaz. Belki Kur'an'ın ferhengi bilen Kur'an'ın bir ferhengi, bir koyun zâdi bize israf etmen diye. Kudret-i Teala Kur'an-ı Kerim'de fermayiş ediptir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tubezzir tebzira innel mubezzirin kânû ihvanişşeyatîn. Ey Müslüman, ey Hudacu adamlar, ey Hudayi Teala'nın mesirine peygamberlan yol gördüsü bilen yürüyen, evliyalan mehabbeti bilen yürüyen adamlar, ya her bir beşer olsun, Hudayi Teala beşere baha veriptir. Ve lekad kerremna beni Adem, beni Adem'e tekrim, keramet, silah, ferhenk, edep verdik biz diye, şun bilen fiiledik diye, siz diye israf etmeyin diye. İsraf et yerler şeytanın ferhengine, şeytanın doğullarıdır diye. Şeytanla öz hudayına kafir olayı, hudayete alan koyun yol yordası bilen yürüyemediği israf hem mezahatta da buluyor. Hatta şu vaat saçakları sıfırlar yazılıyor. İsimine kalan çöreği ebberk böver yerler. Ya naharlarda tüler zaptır art diye dök böver yerler. İnni müteessifana yaş oğlulara bizim yaş gelinlemiz yılıtma aşı iyi mi diye kadimden biz yaş vaatımızda selerlikte ağzaşırda kalan naharları o vaat yakçallı yok, frizer de yok diye şu kazaları gecelerimiz, ayarlı oğullarımız bize kızdırıp verirdiler. Hani kızdırtma aş iyiliğine yok. Ondan çürüyüm bizim yaş oğullarımız bihut mevat bilen mecum olan kazalara yüzlenip pofak diydi falan diydi. Ol asli Türkmen çörekten kaçıp Türkmen tüylerden Türkmen aşlardan kaçıp inni bihallığa, ken meriçliklere giriftar oluyor.
bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkan asmanlık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun. Sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Qadirli hemralar, taqşidli bolmaq atla xayırlanmasızlıq dəl, eytem, doğru xayırlanmaqlıqdır. Ya da ad xayırlanmaq dəldir, eytem, doğru və usulli, hem de gerek bolan miqdarına xayırlanmaqdır. Aslam dini, her bir nəğməçi gerek bolan miqdarına xayırlanmaq bilən qarşı dəldir, eytem, ol nəğməçi dükkan saçan edib gerek bolan miqdarından edafa xayırlanıb, ısrip etmək bilən qarşıdır. Qadirli hemralar, İslamda elmida ma iqtisadiyyatdan söz açılanı ısrip etmesizlik ve taqşidli bolmaqdan hem söz açılır. Aslında İslam dini her bir zatı qatigidicilik bilen qarşıdır ve nığmatların heyf bolmağını yazgaryandır. Huday Tağala Muqaddes kitabımız Qur'an Kerimin Mübarek En'am Suresinin 141. ayetini şeyle fermayiş etiyar. Bağları, hurmaları ve ekiş yerleri, şeyle de miyvaları, zeytun ve nari, bir yerlerini mengdeş ve mengdeş olmadık görünüşlerde yarattım. Ve bir miyvalar yetişenle ondan iyin ve kol yukaların hakkını hem verin. Yöne katı gidicilik etmen, hakan döken etmen, fevabı Huday Tağala ıtrip et yerler söyleyen derler. Hormatly iştancı ruhani ağamad Hacavdar Razağa xon rəhbər qurrun məriyarlar.
Ya suda da israf var. Qadimdən qurugənlən qurruqlardan qalıp su alınıp şol bir tüm suyu bir içme suumuzdur deyip saklap o vaxtda da yaxçalda atlar yok deyip. Şu vaxt ya barq mesrefler o da çıra vadi Hatta çırağını yakmağını söndürüp koyulurdu. En tek hava bir açılanına inni şu vaat barkta da israf var. Ne kadar ulamalar, meraciler, evliyalar, mes'uller, bilakis Mağam-ı Muazzam-ı Rehberi tevsiye edip du, ey doğan, ey ümmet-i İslami, ey sakinin-i keşveri cumhur-i İslami, israf etmen diye. İsraf kavulat değildir diye. Yani meraciler de